kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika utata kabega jmaatat galgala ke sasa lama walakka jel kabega sasadit meter bandi digdemi lama digdemi shani sudumi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jel kaba fagof dioda radio interneti satellite nail sati facebook idan kanen saganta kenyor do fajirtan dagge fatota kenya jalla tamawakamoltan witata majja fur barakumala maf digdemi tok akalakob setiopia timmo mudde digdemi ja barakumala maf kudasadi kesumme sanke sanarani namudan diti gazet esumma kameratin finfinne ra maddodu reuters if kanojetu kumaraga machu idamun sa yakoguma sawali datan qamne tishakame yakatayette re policein federala magala nakamte kesa kajiru walda kristana ararawa qayyo addunya kesatti sambata dabre bari amantoni lakobsa neddutan tora qabachudan waldiche seru daf yero yali godanetti waldibbo umamen namoni madawuni mamejira lubunnam tokko dabre lejerama agitu idaw guddata dubarti biyet aliani tajjefamte refishe garabi yakagalu matin qopit jira abbashe idaw guddata dubisne jira egara gefato ta kenya kanen if kabroda fagatum rasaganta kenya tun walin trajenna producer intam sasarra nugusu tamre tamsas internet if media wasuma kakinde sutumot gist gameti oduf gara soratan sinabalsa
Babarotolan sora la rete. Kuta America President Trump filanno President Mamo amkhisa tokko Georgia. President Trump bulchins godin khanaati bilbile akfilanno sunkara nemo watun barbadanif dafate. Isa kan gafachu jiru bilbila warabaneten gazeta Washington Post gadbaze. Aksera America ti presidentine filanno isa fi partin isa moamte. Kharam wadunna barbada jechun akmale seira ala. Akane jere President Trump warabansun. Ilalme wanna jechu jirtan alalme. Namkum hudani tokko ti fidibito rabab sadde tamanna jalan. Hagasina barbaade manjennani luttachit moote teje chujiro raban nema kan nije chunjiro honi nan partisa republican case jiro itigafa tama filanno georgia nama brad affensberger jedan trump amutan dagaye jennan twitter rat barres yo barres khana kan je itigafa tama dame haja ala godini suni brad affensbergerin walase wan filanno georgia ta sering gutin suna azom wan angafa dusun debi sun fene yo khana mon dande nejed bagada ratin filatan namdu efi nama chinjer fa fakesani filatan nejed Tanarratti parti isaatii fi Trump marro heddu mana murtiitti matan. Mana murtii ammoo waan mirkanarratti nargin jedharraddit. President Amerika Donald Trump fi nami filannoo presidentummaa moo'atee labsanii fi Joe Biden nam parti isaanii fuula bu'eetiin kutaa Georgiaatti senatari ta'uuf dorgomuu jiru deeggaruufitti dabran. Filannoon tuni tawar senatari ta'uuf dorgomuuti. Filannoo sadaasa dabre irratti wal moo'achuu dadhabeennaan ammallee deebisaniif nama ofirri wal dorgomuu jira. Paartii Republikaanii fi Demokiraat keessaa nam lamlama. Senatiin Amerika nam dhibbi tokkooti. Godin cuuf keessaa nam lamlamaatti filatama. Partin senator kadde bifatte mutumma America gamto konar kaab diyecho akhanaane president Trump dir dalten daget akhanan party republican idorgom bahanitin filatan gafate namini ayumda chufi jiro khanan mok bani filatan gafachu fujiro khunene David Perdue fi Kelly Loeffler fa Joe Biden amot Atlanta dabra nam party sa khisa dorgom John Ossoff fi pastor imana manti Christiana Rafael Warnocki de garu fachbay akumati bay filat gafachu fachtabra filannoon tumbore kongresii Amerika leen amajjija iftaan jechu nam dorgommii presidentummaa Amerikaa moo'atee mirkaneessee waraqata ragaa kennaaf president Trump filannoon tun filannoo seeraan guutinii jechaa dubbachaa bahe paartii isaa Republican keessaa miseensoti mana marii Amerikaa dhibbi tokko caalanii fi senatorooti kurnya ta'anilleeni agwanni cuftii ammallee qoratamteerra deebanii ilaalanitti Joe Biden waraqata ragaa kan kennuummallee jedhan dhaabii filannoo Amerikaa to'atu electoral college mudde 14 keessa filannoo suni harumseeraatiin deemte Joe Biden mootee jedheetiin labseef kana jechuun Biden pirezidaanti Amerikaa 40 jaheessoo ta'uuf deemaa jechuun seenaa filannoo Amerikaa ganna 245 keessatti Trump waliin pirezidaantoota 5 marroo tokko tagan 4 of bulcheetiin moo'amee jedhe. Kamkhaniin ammoo ministeroota waraana Amerikaa 10 ta'anilleen filannoon Amerikaa seera filannoo hin guunne jedhaniitiin waraanaatiin doorsisuun waan hin fakkaanne seera malee jedhanii qalee barreessan. VFN Oromoo caqasuu jirtan. Gaazexeessaa Reuters kumara gammachuu kan Itoophiyaa qabam kaane buufata poolisii federaala Finfinneetti dheejira. Akka namni seeraanis deeggaru obbo Malkaam Obaa jedhetti beellam torbaan lama kennanii dubbii isa laaluu jiran. Oduun duubatti dachaan. Dhaabii gargaarsa addunyaa Global Alliance kanam Itoophiyaa biyya ala jiru horiin gargaaru. ummata Benishaangul Gumuz keessa matakkal keessa baqateetiin godin chaagnee jiru qarqaarsannuu jira. Akka Aster Misgaanoo gabaasteetti Global Alliance kuniin akkanaan yoo horii deebisanii gargaarsa dolaara miliyoon tokko ta'u kennee jedhan magaalaa Chaaganiif kenne. Gargaarsa namni achi dhaqeetiin magaalaa Chaaganii kenne bakka bu'aadhaaf kana Profeesar Achaamillee dabalaati. Gargaarsaan guyyaa sadii keessatti walitti qabanii jedha Profeesar Achaamillee. Gargaarsi kuniin gargar hin jedhu jedha. Keenyaan har'a manneen barnootisii haa jihudani corona jette cufatti kan banatee tin ijoolleen barachuu jirti. Akka ministeri barnoota biyyi suni George Magoha jedhetti wanni barattoota barachuu dhowwu ammatti hin jirtu. Galmoo daawwitiitti Nairobi New York.
Turtii ji'a sagal booda sababa vaayirasii koronaaf manneetiin barnootaa keenyaa cufamanii turan har'a banamaniiru. Ministeerri barnootaa keenyaa George Magoha manneetii barnootaa banaman keessa deddeemuun haala baruu fi barsiisuu ilaalanii jiru. Mister Magohaan har'a mana barnootaa Kibraa Nairobiitti argamu tokkotti barattoota ilaalan yoo dhaqan manni barnootaa banamuun oduu gaarii ta'usii barattoota qamaan olirraa akka hiikan taasisuun garuu waan cimaadha jedhan.
We have said the teachers should be innovative. It means every open space in the school, the dining hall, the assembly hall, the school auditorium can be used as
classroom. Akkuma jenne barsiisonni keenya kan irratti jabaachuu qabu jechuun bakkeewwan mana barnootaa keessa jiran kan akka galma walga'ii bakka ijoolleen nyaatatti nyaattuu fi kan akka daree barnootaatti gargaaramuu danda'uu qabu jedhu yoo dubbatan. Magoan dubbii isaanii kaleessaa fi har'aa keessatti waan hanqina daree barnootaa deddeebiin dubbataa turan. Kana furuuf mootummaan manneetii barnootaaf taa'umsa dabalataa akka qopheessaa jiru himanii bakkeewwan duwwaa dallaa mana barnootaa keessatti argamanis akka daree barnootaatti faayidaa irra akka oolan ajajan. Babal'ina vaayirasii koronaa hir'isuuf bishaanii fi saamunaan akka qophaa'e maatii warra qaqalleeyyii kaffaltii barnootaa ijoollee isaanii kaffaluu dadhabanis adda baafamaa akka jiraniiran. Arras barattoonni keenyaa keessa jiran mana barnootaatti deebi'anii barnoota jalqabanii jiru. Kanaanis barnoota qaamaan walirraa eegsuuf jecha manneetiin barnootaa tokko tokko barattoota muka jalatti barsiisaa turan. Kun kanaanituu jiru mootummaan keenyaa labsii to'annoo koronaa vaayirasii baasee hojii irra jiru ji'a sadiif dheeressee jira. Fireed Matiyaangii ministeera dhimma keessoo biyyattii kaleessa yoo dubbatanii ammas labsiin halkan sa'aatii 4 agabarii sa'aatii 10 namni akka hin sochoone dhorku haga bituuti isaatti hojiirra akka turu himanii walga'iin hawaasummaa dhorkaa akka ta'ee fi hojjetoonni mootummaa warri dhukkuba kanaaf saaxilamoo ta'anii fi ganni isaanii waggaa 58 ol ta'e waajjira seeranii akka hin hojjenne murteen jedhus bakkuma dure akka jiru ifoomsani. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Garmuu Daayit Nairobi.
Waraani Rebelola Central Africa Republic halee lafa daayimendi keessa baafatan loleetiin akka 10 keessi jira. Lafti sun teessoo mootummaa biyyi suni kiiloomeetira 483 fagaatti. Naannoo sunitti hedduu milishoota islaamummaatti akka namadha. Niijeerillee takka muummeen ministeeraa biyyi suni Brig Rafaanii jedhetti biyyisaa gama dhiyaa keessatti milishooti nam lolaniitiin nam 100 caalaan fixan. Chilleetti milishooti islaamummaatti hedduu marra akkanaatiin nam lola magaalaa lama akka lolanii keessan nam fixanii jirti gaafatamaan kun. Oduu addunyaa addachaan. British seer koronaan to'atamallee irra deebitee jajjabeeffachuuf itti reguu jirti. Akka ministeerri fayyaa biyyi suni Matt Hanuk jedhetti dhibe kunin guddoo laf qabee babal'achuu jira. Fuula durii seeritti jabeessanii nam gargar dhoowwanilleetti dabalaa deemuu jira. Seerri jabeessuun waan tokko haa taatu malee ministeer kanaatti abbaata guddaan nuuf eega. Mootummaan British koors koronaa haaraa biyyaa qooduu jira. Agammaatti nam 1,000,000 ta'u haa biyyi isaatii qoode. Haa taatu ammoo dhibee kun biyyi sun keessa guddoo babal'achuu jira. Kalee qofa nam 55 caalaa irratti argani. Guyyaa dheengaddaa ammoo 57,853. Kalee namaa 455 akkanaan lubbuudhaaf. Qaraan dooniin gugurdaan addunyaa zayitii waraabbateetiin yookaan ammoo keessa deebi'uun akka guddaan irraanitti dhiyaata. Akka televizyiiniin biyyi suni agarsiisetti mootummaan isaanii doonii zayitii baatee alaabaa Kooriyaa kibbaa fannifateetiin deemu tokko yaayyuu qaba. Ulaan itti qaban tuni Strait of Hormuz jedhan. Karaa gabaa addunyaa guddaa garbirraan deeman. Doonii maqaa MT Hankook Kem jedhan kana Iraanitti isa zayitii waraabbatee naannoo Galfa jedhan keessatti bisaan balleessaa jetteetiin qabde. Qilleensi naannoolleen amma isaayitti. Jar kana humni waraan Iraan IRGC qabe akka oduu biyyi sunitti. Iraan ooyyuu hedduu karaa gabaa addunyaa kan hin cufti yookaan ammoo cufuuf doorsisti. Kan irratti addunyaan waan akka akkaatiin wal dhabde. Oduu namaa qabatan asirraa lafeeti.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gaazexeessummaa kaameraatiin Finfinnee irraa maddoo duro Reuters'iif kan hojjetu kumarraa gammachuu. Hidhamuun isaa yakka oguma isaa waliin hidhatan qabnetti shakkame akka ta'etti ere poolisiin federaalaa. Abbaan aangoo Broadcasting Itiyoophiyaas poolisii irraa kanuman dhaga'ee jira. Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaase.
Muddee 15 bara 2013 mana jireenyaa isaatii qabamee kan hidhame ogeessi kaameeraa Reuters kumarraa gammachuu guyyaa jalqabaa mana murtiitti akka dhiyaatee fi poolisiin yakka maaliin akka shakkii to'ate mana murtiif akkasumas kumarraadhaaf ibsuu isaa abukaatoon isaa obbo Malkaamuu obbo ibsaniiru.
Igiri kumarraa yetatarataroonni bazaanne poolis xaabiyaa batiradagoo mirmaraal firdi beetu bamajammariyaa firdi beetu laayee qarrabeeletti yetatayyakoo mun tabuloonoo.
Erga kumarraan qabamee hidhamee mana murtiitti dhiyaate wanti ittiin jedhame ho'aatiif shanii hojjan hariiroo qabaachuun isaa itti himamee hojiilee tokko tokko isaa waliin walitti dhufee hojjechuu fi hoggaraaf jeequmsa uumuuf odeeffannoon barbaachisne gad lakkisuu fi dhimmoota kana waliin wal qabataniin akka shakkame poolisiin mana murtiitiif kan ibse. kanaan booda yeroo qorannootiif bultiin 14 dabalataan akka kennamuuf poolisiin gaafatee yeroo ammaa kanas muddee 30 bara 2013 mana murtiitti yeroo 2ffaaf ni dhiyaata.
Obbo Malkaamuun haala yeroo ammaa kumarraan itti jirus akkanaan ibsaniiru.
Yeroo ammaa nu waliinis ta'e maatii waliin wal arguudhaaf rakkoon nu quunnamee jiru akka barbaannetti wal argaa jirra. Maatiinis akkasuma guyyaa jalqabaa garuu kamisa galgala to'atamee jimaata ganama mana murtiitti kophaa isaa dhiyaate abukaatoo waliin dhiyaanne. Ergasii garuu wal argaa jirra. Kan wal arguu jalqabne erga guyyaan beellamaa bultiin 14 kennameeti. Amma sirnaan wal argaa jirra. Beellama itti aanuuf waan qabanne dhiyaannutti qophaa'aa jirra.
Abbaan taayitaa Biroodkaastii Itoophiyaa waa'ee hidhamuu ogeessa kaameeraa Rooyters kumarraa gammachuu irratti Komishinii Poolisii Federaalaa waliin haasa'uusaa itti aanaan daayirektera abbaa taayitaa Biroodkaastii Itoophiyaa obbo Wandoosan Aandu'aalem raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Dhimma isaa ilaalchisuun poolisii federaalaa waliin dubbannee jirra. Kan inni ittiin shakkamee to'atame immoo hojii ogummaa isaa waliin qabanne ta'uu nuuf ibsan. Haa ta'u malee dhimma kamiiniyyuu yoo hidhame nageenya gaazexeessaa kanaa waan nu yaaddessuuf waajjira poolisii federaalaa deemuun koomishinara koomishinii poolisii federaalaa waliin haasofne haala inni amma keessa jiru ilaaluudhaaf yaallee jirra. Poolisii federaalaa kutaa of danda'e tokko kennee fi wantoonni inni barbaadu hundi akka seenuuf taasifamuu isaa qaamaan arganne haasofsiisnee jirra.
Kumarraan erga qabamee hidhamee mana meetira 3 ta'e keessatti qofaa isaa hidhamee akka jiruu fi hidhamtoota kanneen birootti makamuu akka barbaadu gaaffii dhiyeessuusaas obbo Wandoosan ibsaniiru.
Qophaa ta'uu isaatiin akka cinqamu nutti himeera. Akka inni hidhamtoota kanneen biroo waliin walitti makamu goonee jirra. Maatiin isaa akka gaafachaa jiran nutti himeera. Kitaaboleen galaa fi akka jiranis akkasuma taajjabnee jirra. Keewwatni inni ittiin himatame miidiyaa gaazexeessummaaf ogummaa isaa waliin dhimma wal qabatu akka hin taane nutti himee jira. Innis akka nu ibsetti to'atamee boruumtii isaa mana murtiitti dhiyaatee jira. Mana murtiitti keewwatni inni ittiin qoratamaa jirus kan ogummaa gaazexeessummaa wajjin wal qabatu akka hin taane nutti himee jira. Fuulduratti nuti gochuu kan dandeenyu mirga namummaa waliin wal qabatee wantootni nuti deeggarru kan biroo yoo jiraatan akka godhamaniif maatii isaa waliin akka sirnaan wal arguu fi hordoffii ni taasifna.
Komishinii Poolisii Federaalaatti hoogganaan sabquunnamtii obbo Jeelaan Abdii hidhamuu ogeessa kaameeraa gaazexeessaa kumarraa ilaalchisuun deebii itti aanu kennaniiru.
Wanni hidhames waan ogeessa kaameeraa waan ta'eef yookiin gaazexeessaa waan ta'eef osoo hin taane yakka raawwateeni. Yakki sun immoo irratti qulqullaa'aa jira. Poolisiin irratti calalaa jira jechuudha. Yakka inni dalaga irratti jechuudha. Kanaafuu namni barbaades dhaqee gaafachuus hin danda'a. Waan gaazexeessaa ta'ee fi waan saniif wal hidhamee miti.
Yakki kumarraan ittiin shakkamee to'atame kun wanti addatti ba'ee jira. Akka poolisii federaalaatti wanti isin harkaa qabdan maalidha kan ittiin shakkame?
Poolisiin waan galmee isaa harkaa qabuuf amma nu kana jennee dirdirii keessatti dhimnu garuu dhimmi ittiin hidhame. Namuu dhaqee gaafachuu waan danda'uuf ifa waan ta'eef waan dhoksaa qabu waan taaneef waan inni gaazexessaa ta'ee fi waan inni kaameeraa ogeessa kaameeraa Rooyters waan ta'eef wanni jedhameef hin jiru. Namni akka dalagee namni martinu gaazexessaa ta'uu danda'a. Hojii biraa nama hojjetu ta'uu danda'a. Ogeessa adda addaa ta'uu danda'a. Yoo akka dalagee namni martinu itti gaafata. Akka seera biyyattiitiin itti gaafatamee jira. Kanaafuu itti calalamaa jira jechuudha haala saniin waan hojii gaazexeessaati waan walitti qabatuun qabu jechuudha.
Kumarraan yeroo 2ffaadhaaf muddee 30 bara 2013 mana murtiitti akka dhiyaatus abukaatoon isaa obbo Malkaamuu obbo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara gabaasaattaa nutti ceena. Magaalaa Naqamtee keessa ka jiru waldaa kiristaanaa Araara Waaqayyoo addunyaa keessatti sanbata darbe barii amantoonni lakkoobsaan hedduu ta'an toora qabachuudhaan waldaa seenuudhaaf yeroo yaalii godhanitti wal dhiibboo uumameen namoonni madaa'uun ibsamee jira. kanarratti lubbuun nam tokko dabru waajjira nageenyaaf bulchiisa magaalaa Naqamteef maddeen hospitaalaa ibsanii jiru. Jaallanneetu Qindeessa.
Jiraataan aanaa Jimmaa Gannati magaalaa Haratoo obbo Tasfaayee Taamiraat akkas jechuun haala ture ibseera.
Sabbata kidaamee waldaa raabaa deemu ture saayitorbaanii irra qabanne heera baay'ee jira uummanni wajjiin jammare. Saabootaan oomisha jiru waan hundatti qabateen deemu kana waardiyyaan waldaa raabaa qabanii fukkibee dhukaasabanii ayyaan kan dhukaasii booddee heera qabataamus deebaa jiru hin jiru. Namoonni sitoo isa filan namoonni waayee wal fudhatanii namoonni sadii wayii dhufanii waardiyyaan waldaa raabaa sadansaan lafaa kaasii namoonni sun akka lafaa kaa'anii booddee immoo humni adda ofi jayyuu naammatti dhuba godha dhaabbachaa jirtu meeshaan qaamte dhufte duubarraa dhufaniitu namina kaasuu dhabee fiiguun kaasatee.
Eenyu maqaan ishee?
Aster Aliyyi.
Aster Aliyyi umrii ishee meeqa? Gama kaaniin hojjetaa waldaa araara Waaqayyoo ta'uu isaanii kan ibsanii fi maqaan isaanii garuu dhoksaatti akka qabamuuf kan gaafatan namni tokko akka jedhanitti.
Uummanni humnumaan ol seenaa yaada akkasii dhufe. Kanaaf yeroo humni poolisii dhufee isaan dargaggeessuu yaadutti uummanni ittuma caale. Kanaaf humni poolisii kun immoo dadhabee ittisa biyyaa kana waammatee isaaniin naaf tasgabbeessaa yeroo jirutti uummanni tasgabbaa'utti jennaa irraa kan xiqqoo walii galteen uumamuu dadhabame jechuudha. Kanaaf dhugee ture nama tokko turgutamee ture yeroo sana gara mana yaalaatti fuudhanii deemanii erga mana yaalaatti booda waaree booda jechuudha abbaa masa dhugaasaa rukutame. Garuma waldaa haraatti fidanis fayyanii ammallee lubbuudhaan jiru jechuudha. Warri rukutaman sunis dhufaniima fayyanii ba'an sa'aatii waaree booda isaa malees gara namni shan miidhame ture isaanis walumaa gala waaree booda fayyaniima deeman namni amma kanatti kan du'e tokko jiru hin jiru jechuudha. Isaanis galanii tajaajila mana turee hin ga'e humnaanidha uummanni galee iddoo qabatee hin ta'a malee kan jedhe uummatatu.
Dhimma kana kan ilaaleen kan gaafataman itti gaafatamaan humna addaan magaalaa Naqamtee komaandar Girmaa Abdiisaa nama ajjeefame miti rasaasni iyyuu hin dhukaane jedhan.
Qaamuma kanaan namni baay'eetu waldaa sana rakkoodhaaf deemaa ture. Qaaraan immoo baay'inarraa ta'ee inni waldaa sanaatiif baay'inni namaa baay'ee waltin hundisee isa booda waltin kuttuu adda addaa ture. Kana waltin kuttuu kana keessatti immoo wal guguddisuu waan adda addaa kana kanatti malee wanti kana wanti dhalate hin jiru. Poolisoota naannoo kana haala kabachiisaa ture wanti humna poolisiitti ol ta'ee rasaasa dhukaasisiif hin turre. Qaama waldaa sana sanarraa qulqulleeffachuu hin dandeessu. Qaama haala keenyaatiin tarkaanfiin fudhatame hin jiru. Rasaasni nama rukutee nama jeessatu hin jiru. Namni waltii guddaan walirratti jijjiiree nama dadhabaa nama dhukkubsataa nama guguddaa ta'ee kana hojjechaa koo kamite. Kanaaf tuqaanii nageenya haala kana tasgabbeessuu baatee nama baay'ee jiriidhama. Kanaaf hanga kaleessa guyyaatti iyyuu haalli isaa baay'ee bilbilikii akkamii ture beektaa mallatta malee baay'ee ture.
Odeeffannoo dabalataa barbaacha garatti gaafatamaa nageenyaa fi bulchiisa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Waaggaariitti bilbileen ture akkas jedhu.
Waldaa Araaraatti waaqeffannaa qabu turanii isaanii durumaan waggaa waggaatti jala bultii ayyaana qilleetiin wal qabate uummata naannoo waamanii achitti waaqeffannaa geggeessu sagantaa galateeffannaa garaagaraa geggeessu isadha sagantaan ture. Sagantaa sanarratti rakkoon ture humni namaa bal'inaan kan isaan eeganii olitti kan baay'ina waldaan sun keessummeessuu dandeessu olittidha kan inni itti dhufee jiru. Isa kana keessummeessuu dadhabuudhaan baay'inni namaa walitti baay'atee darabee wal saamuudhaaf utuu wal dhidhiibanii walirra bahee miidhamee kan jedhudha kan gabaasa nuyi qabnu. Mana yaalaarraas odeeffannoo qabnu kan lubbuun darbameera jedhamee dhageenyee jirru nama tokko qofaadha. Namni sadan tokko madaanii achi galanii yookiin akka miidhamuu ta'anii dhidhiittaa sanaanii. Isaan mana yaalaa galanii mana yaalaatii ba'anii waldaadhuma sanatti deebi'anii akka isaanii galateeffachaa taasifachaa turan waldaadhuma sanarraayyuu eeruun nu ga'aa ture.
Namni du'ee sabnu maaltu ajjeese?
Irra deema meeti kan jedhutu jira namni baa'inaan yeroo darabee wal saamu sana wal kuffisanii irra deemanii du'eeraa kan jedhutu jira odeeffannoo qabnuun. Humni nageenyaa poolisiin nuuna eeguu kan jedhuun humni muraasni naannoo sana balbalaa boroodhaan isaaniin eegaa turanii nageenyuma uummataa sana. Kanaafi humni sun immoo isaaniin eeguuf nageenya uummataa nageenya hawaasaa eeguu dhaabbate malee hawaasatti dhukaasuufis hin baane hawaasattis hin dhukaafne isa kana jechuudha kan ture malee. Hawaasatti wanta dhukaafamuuf hin jiru jechuudha.
Asirratti obbo Misgaanuu humni nageenyaa yookiin poolisiin duruu akkasuma eegamoo kun waan haaraadha.
Ilaa yeroo uummanni bal'inaan sagantaa idileetiin olitti bal'inaan bahu qaamuma waldaa sanatu gaafata waldaan kamiyyuu yeroo gaafatu deeggarsa nageenyaa nuu godha humna idilee duraan keessummeessuun olitti keessummeessinaa yeroo jedhan. Waldaa sana keessa seenuu don ta'in haala nageenya hawaasanaa bakkee irraan to'achaa turanii kun immoo gaaffiidhuma isaanii irrattidha akka haala kanaan deemaman jechuudha.
Hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee keessatti ogeessa baqaqsanii yaaluu kata'an Dr. Mirreessaa Bantii kaniin ofii koo wal'aaneen alatti kan doktoroota warra biraan ilaalaman quban qabuu jedhanii.
Caqqabee kanarra ni jedha namootuma warra opereeshinii nama lamaan tokkoon gasheera. Namootuma warra opereeshinii lamaan galchifana yaalee isheen tokko yeroo kana jedhattee galtee tokko immoo jaartiin tokko siisaa jirti. Kan kanarraan dooktoroota warra biraatti yaaleera. Meeqa akka ta'ellee isaantu beeka beektaan waan isaan natti dabarsanan jedha waan ta'eef meeqa akka yaalame meeqa akka miidhamee dhufellee isaantu beeka warra kabbaadii ta'ee opereeshinii galan bichaara. Jaartiin isheen ammayyuu ciisaa jirti. Agaarratti kufeen eeggan agaarratti kufeen immoo namatu narra yaa'ee jette isheen dhagaatu handhuura ishee keessa galeera beektaa. Amma suphameetu kitaaba opereeshinii dhiisaa jirti ammayyuu. Isa kabbaadii ta'ee opereeshinii galu bichaara kanani yaalaa ture jechuudha.
Kubsataanni kaan isin baqaqsanii suphuun wal'aantanoo maalin ta'e jedhu.
Isheenichi bukkee koorraa waan nawanni jedheen beekoon bukkee makootiin anuma. Sagalee meeshaa dhagee galii sagalee meeshaa dhagee booda waan arguteyyuun beekuu isheen sababa kuusaa iskaayib gochuun dandeenye beektaa kufuu bakkoon beeka malee waan arguteyyuun beekuu.
Yeroo baqaqsitaniin maal hubattan?
Baqaqsuun isa baqaqe hodhuudha malee baay'ee biliid waan gootu waan dhiigdu isa dhiigu sana dhaabuudha. Waanuma koo biliidhaan boccoqanii wayii isa foon kiyaa bahu tokko jira miti. Waanuma narguteyyuun beekuu ama geengisan isheen ooyee qabiyyeen galteetti manatti ammayyuu.
Madaa isaaniirraa gaafa ilaaltan kufaatiin fakkaata.
Wanni rakkaa edda amma karaa galuu fi karaa bahu qaba miti meeshaa inni kaan filaa. Allamaan isaan kanaa garuu karuma tokkodha. Karuma tokkodha wanti gadi seenee midhaan hin jedhee eeruun jiru. Warra kaan immoo warra mirgeensi irra faa jiran koo beekachuu barbaade.
Namni an dubbise tokko haati manaa koo achitti isaan biratti duutee mataashee irra rukutamtee jedhu.
Inni na bira hin jeenye gaafa. Andeeru tokko jiraa jiranii warri dooktoroonni warri ilaalee natti dabarte garuu gara du'aatti kan dhiyaate lubbuun immoo keessa jiru isa ooshuuf kiredii goona yeroo baay'ee nuti.
Medikaal daayireektara hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee argachuuf yaaliin irra deddeebi'ee godhe milkoofne dhumarratti gara hospitaala riferaalaa yuunivarsiitii Wallaggaatti bilbileen medikaal daayireektara akka ta'an Dr. Amsaaluu Taakkala namni gara keessan fidame jiraa jennaan.
Eeyyee nam tokko dhufeera miidhaan irra ga'eessi xiqqaa ture koonsaa mal lafa cabeen qabu ilaalamee yaala argatee deebi'eera nama tokko qofaatti beenu bira.
Maaliin miidhame?
Kan itti miidhame dhiitiidha. Dhiitii maddi irra keessa gogaa masaa qofaa inni tuqe. Lukka isaa irra ture gogaa masaa kana miiccamee fi yaala argate qoricha laannee fi gaafasuma manatti deebi'e.
Kanneen yaada isaanii naa ibsan mara galateeffachaa kanarraa kanumaan an xumuraa an jaallannee gammadaa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti as Waashingtan irraa dhaggeeffattoota keenya. Aagituu Ida'o Guddataa dubartii biyya Xaaliyaanitti ajjeefamte reeffa ishee gara biyyaatti galchuuf maatiin qophiitti jira. Abbaa ishee obbo Ida'o Guddataa dubbisnee jirraa mucayyoon isaanii Aagituun nama cimtuu akka turteef. Hojii biyya Xaaliyaanitti hojjetaa turte sana gara biyyaatti babal'isuuf akka karoorfataa turte illee dubbatan. Mukhtar Jamaaltu obbo Ida'o dubbisuun gabaase.
Obbo Ida'o Guddataa abbaa agitu edao waqayyo jabina isinif hakennu mucake senille rabbi hararamu
amin
agitun mucake sen meqafada boedao
lamfala
meqam ture guddinni si waye agitu mal nuttimtu
wanne agitu mal amma wabaye amma masalki sirri te wabaye himu wabaye dandawo kakuma amma je kala na so kai tinjira amma se agitumi dala tuba ka ira dala te adda yolet ye kesa umam si adda
agitu barumsi isifi hali imala gama biya ala ittin tasifte mal fakkata me obbo edo
daimu mal ali din te khara kadem te khara khato lichi mishin te ga jolum mal den te kanabu wace dadde wa kan honda hute sadar ka khala de te siyasi te kula ko poti din te acce te ga wa ambaratelle ani ma ba hetu du ga rodo te ambaratelle ani rosesle ga kula ambe tendo
dihennatti agitu bilbilam fa wal argitani turtani isla
bilbilam ture wal nagar dufte sabe agaru asitis projecti to kojal karte si ano tu jal kare si nando mo jo khalat te deri farm na poultry farm ni apte tukte isa amma obule che to jeta jira obule chi si da
wanu ma biya urma to jeta turte sam biya ke sa to jechu karo rak update turte jechu da
baye kapki baye gabbi
agitun matifa hunde fatte jirti hal jirenna sefa kam ture
enunde sanne sin hoji bale hoji bale wa sabab de fatu gana mata ke sa shi ke sa jiru enunde sanne ma elmo singola ne akka kan
agitun guddina si ke satime akkami amale si ke sa wan yadatan mal qabdu
amalli shi baye na matitola baye na majalatti aloni shi duwarti amalli bi kadira talatte hormone shi kadira wanti singala thoji bichara hoji humu jalatti asmatu kana kana shi rattar
walu magala ilman me ka qabdu sini
ale wale galatti ilman torban kabaya isi agitu tirra kamraatirra mo laban kaba
amma reefi gama biya galuda fasitti qobsi famudaf karorri jira wanjeda mutu dubbatama isa kanan wal qabate mali karorri yomitti gama biya galchu jeda mehimami
ane kawa wanale media khalas baye wanale wwe wakawa wanane rifatevi aga anigaru halam barbadu tu na tu yirtu si dute dual si gale ye abiya fashi titti awalam te barbada aga fatin ki yakaru
qamni motuma biya kanaste kan biya taliyani isin dubise mal tu jira mal ra jira dimisi
dimisi war mara jolle lama ubren si kanada jira kuman
aha
obale tin mo le sale hangabne america justi kisan garan garas de mani dannaga wani daga limbe ko sale se ga nam bil bil ya gamma
namar katte lubun she bahu da kahima me wan ta ef dimakanan wal qabate motumma ethiopia ste motumma biye taliyani mali wanni ga faccu fetan yokammo kadam saati da bar faccu fetan akabba tokkot
era amma akuma fera biye titti dinni shiha rabbi wali ni diga shi motumma la ti akana barbadun barbada ando engalu akuma jira biye sane ti nakana da nya mun barbada dinni shi akana ba
obboedo isinif matike sanille radebine waqayyo jabine sinif hakennu ishe dafis rabbi hararamu biyeni tasal patu sininje chuwarbanna
ataw
ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ገልገለ ከይሳ ሳላማ ወለካ አጀል ከበያገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ድግደሚ ለማዩካን ኪሎ ኤርዚ ኩምቁደ ሰዲፍ በቶርባጃ ተሚሽን ረት ሜትር ባንዲ ድግደሚሽን ዩካን ኪሎ ኤርዚ ኩምቁደ ለማፍ አፉር ተመረት አከስመስ ሜትር ባንዲ ሶዶሚ ቶኩ ዩካን ኪሎ ኤርዚ ኩምቁደ ለማፍ በፉሪፍ ሰዲት ተሚሽን ረት ዊጣታ ገጅማታት ቆጵ